Καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα, κύριε Μάρκο Δημητράκη.
Καλησπέρα στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Με αφορμή ένα καλό νέο, εμείς τα είχαμε ξαναπεί πριν από ένα χρόνο περίπου, κάτι λιγότερο από ένα χρόνο, με το πρόβλημα, ξέρετε, που εμείς δεν μπορούμε να το φανταστούμε, όμως υπάρχουν συνάνθρωποι μας που το αντιμετωπίζουν, της εκπαίδευσης στα λευκά μπαστούνια, της χρήσης των λευκών μπαστούνιών. Έτσι δεν είναι?
Βέβαια. Ξέρετε κάτι, οι τυφλοί άνθρωποι, ο μόνος τρόπος για να κινηθούν αυτόνομα είναι να εκπαιδευτούν στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Αυτό στην Κρήτη δεν υπάρχει αυτή η εκπαίδευση από το 2015 και μετά. Υπήρχε από το 2000 με εκπαιδεύτρια, η οποία όμως για τους δικούς της προσωπικούς λόγους δεν υπάρχει πια στη θέση αυτή. Συνεπώς, από το 2015 η Κρήτη, οι τυφλοί της Κρήτης πραγματικά διψούσαν και διψάνε ακόμα για εκπαίδευση στην κινητικότητα, στις δεξιότητές τους, στον προσανατολισμό τους, στη χρήση του λευκού μπαστούνιου. Από το πιο απλό που μπορεί να φανταστεί κάποιος, από το να μετακινηθεί κάποιος τυφλός στη γειτονιά του, σε κάποια μαγαζιά στο κέντρο, στο χώρο εργασίας του ή στο χώρο εκπαίδευσής του, όπως είναι το πανεπιστήμιο για παράδειγμα. Αυτό το, ας το πούμε, όχι ας το πούμε, είναι χαώδες, είναι πολύ μεγάλο το κενό. Ας το πούμε όσο αφορά την κάλυψη αυτού του κενού, ήρθαν να καλύψουν με επιχορήγηση του Περιφερειάρχη Κρήτης, πρέπει να το πούμε αυτό για να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια για ακόμα μία φορά, δύο εκπαιδεύτριες από τη Θεσσαλονίκη, κινητικότητας των τυφλών, οι οποίες βοήθησαν 5 μέλη του συλλόγου μας να εκπαιδευτούν, να εξοικειωθούν με τον μπαστούνι κάποια από αυτά και κάποια άλλα να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στους χώρους που είχαν ανάγκη την εκπαίδευση. Όπως για παράδειγμα είναι το Πανεπιστήμιο που θα φοιτήσει ένα μέλος μας, το κέντρο του Ηρακλείου, γειτονιές και άλλα σημεία.
Θα θέλαμε λίγο να μας, συγγνώμη σας διακόπτω, κύριε Μαρκοδημητράκη, θα θέλαμε για να κατανοήσουμε και εμείς καλύτερα τι εννοείται. Βλέπουμε αρκετές φορές ανθρώπους μας οι οποίοι προχωρούν στο δρόμο, συνήθως τους βλέπουμε χρησιμοποιώντας το μπαστούνι. Από ό,τι μας λέτε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι όμως κάτι απλό, δηλαδή αγοράζει ένας τυφλός ένα μπαστούνι και αρχίζει αμέσως και το χρησιμοποιεί.
Όχι, δεν είναι κάτι απλό.
Εξηγήστε μας λίγο.
Ναι, να προσπαθήσω να σας εξηγήσω. Ένας τυφλός λοιπόν λειτουργεί όπως εμείς όταν κλείσουμε, λέω και βάζω και τον εαυτό μου στο εμείς, γιατί έχω λίγη όραση, συνεπώς όταν κλείσω τα μάτια μου τότε έχω ολική τύφλωση, τώρα έχω μερική. Λοιπόν, ένας λοιπόν τυφλός ο οποίος θα πιάσει να βαστούνι θα πρέπει να του δείξει κάποιος πώς να το κρατάει. Δεν κρατάμε το μπαστούνι με οποιοδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να του δείξει κάποιος πώς θα κινεί το μπαστούνι στο δρόμο, στο εσωτερικό χώρο, πώς θα ανεβαίνει, πώς θα κατεβαίνει τα σκαλοπάτια, πώς θα τα εντοπίζει δηλαδή. Όλο αυτό ή πώς θα κινείται στο δρόμο ανάλογα τις συνθήκες και ανάλογα τον δρόμο. Επίσης, οι τυφλοί εκπαιδεύονται σε συγκεκριμένες διαδρομές. Φτιάχνοντας το, επαναλαμβάνοντας τη διαδρομή, με όλες τις συνθήκες, φτιάχνοντας στο μυαλό τους τον χάρτη της πόλης, της περιοχής, της γειτονιάς, του χώρου που θέλουν να κινούνται. Και με αυτόν τον τρόπο κινούνται. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Ας το φανταστεί οποιοσδήποτε άνθρωπος κλείσει τα μάτια του και προσπαθεί να κάνει μερικά βήματα. Έπειτα από μερικά βήματα, αν τα καταφέρει, ακόμα και να μην υπάρχει τίποτα μπροστά και να το ξέρει αυτό, θα νομίζει ότι είναι πάνω του, θα πέσει πάνω σε κάποιο αντικείμενο. Άρα εκεί πρέπει και θα χαθεί, θα αποπροσανατολιστεί εντελώς. Συνεπώς θα πρέπει ο τυφλός στα βήματα αυτονομίας που θα κάνει με τον μπαστούνι του να εκπαιδευτεί ως προς να χρησιμοποιεί σωστά το δεξιά, το αριστερά, το πίσω, το μπροστά. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικές τις οποίες τις μαθαίνει προκειμένου να οδηγεί τον εαυτό του και να μην αποπροσανατολίζεται. Αυτό σε συνδυασμό με το μπαστούνι, όλο αυτό, έχουμε την κινητικότητα των τυφλών την αυτόνομη πλέον κινητικότητά τους, όταν υπάρχει βέβαια και το κατάλληλο περιβάλλον, κύριε Βακιαθιανάκη. Τι εννοώ περιβάλλον? Δεν ζούμε σε κάποια δάσος, ζούμε σε ένα αστικό περιβάλλον, το οποίο έχει φτιαχτεί για να ζουν, να κινούνται άνθρωποι, όπως είναι για παράδειγμα τα πεζοδρόμια. Εδώ θα ήθελα να σταθώ λιγάκι, να μου επιτρέψετε 2-3 λεπτά, να σας πω ότι τα πεζοδρόμια των πόλεών μας και του Ηρακλείου δυστυχώς είναι στο σύνολό τους παντελώς αδιάβατα από τους τυφλούς. Όχι γιατί δεν έχουν οδηγούς όδευση τυφλών, αλλά γιατί αυτά που έχουν τουλάχιστον οδηγούς όδευση τυφλών έχουν και άλλα πράγματα πάνω. Είναι στην ουσία δενδροστοιχίες. Θα σας πω το εξής. Για παράδειγμα, ήρθαν οι εκπαιδεύτριες κινητικότητας στο διάστημα 4 με 9 του Οκτώβρη και συνειδητοποίησαν πραγματικά αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Έτσι, ο ένας τυφλός δεν μπορεί να κινηθεί πάνω σε ένα πεζοδρόμιο σωστά, διότι πρέπει να προσπερνάει συνέχεια δέντρα, τα οποία δέντρα έχουν κλαδιά, έχουν κορμούς, οι οποίοι γέρνουν πάνω από τους οδηγούς όδευσης τυφλών. Συχνά τα πεζοδρόμια αντιμετωπίζουν και άλλα προβλήματα, όπως έχουν πάνω στάσεις, έχουν παγκάκια, και ο τυφλός πλέον θα πρέπει να αποπροσανατολιστεί, να φύγει από το πεζοδρόμιο, να κατεβεί στο δρόμο πολλές φορές και να συνεχίσει μετά τον δρόμο του. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση για ένα τυφλό, ο οποίος μάλιστα δεν θα έχει και συνεχή εκπαίδευση και εμπειρία.
Ναι. Δηλαδή το καλούμε να κάνει κάλυψη, ουσιαστικά... Υπάρχει κάλυψη από διάφορα καταστήματα που έχουν τα γνωστά μας, ψυγεία που έχουν διάφορες τέλος πάντων κατασκευές.
Ακριβώς. Θέλω να τονίσουμε και αυτό, ότι να πούμε και ότι οι οδηγοί όδευση τυφλών, που είναι αυτές οι ρηγωτές πλάκες που τοποθετούνται πάνω στα πεζοδρόμια, δεν τοποθετούνται για διακοσμητικούς λόγους. Τοποθετούνται για να ο τυφλός να μπορεί να βαδίζει πάνω σε αυτές και με τον μπαστούνι του να ανοιχνεύει δεξιά και αριστερά το δρόμο, το πεζοδρόμιο, το δρόμο του, και να πατάει πάνω σε αυτές προκειμένου να μην χάνει τον προορισμό του και τον προσανατολισμό του. Αυτό το ρόλο παίζουν οι πλάκες. Συνεπώς, όταν ένας με ένα αυτοκίνητο, με ένα μηχανάκι, παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο, γιατί έτσι το θεωρεί βολικό εκείνη τη στιγμή, έστω και για ένα λεπτό, αν περάσει ένας τυφλός, του δημιουργεί πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τον βάζει σε κίνδυνο ουσιαστικά. Mm-hmm. Και αν αυτό συμβεί μία φορά, δύο, σε έναν τυφλό, τον κλείνει σπίτι του. Δηλαδή, ένας πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι αν κλείσει, έστω και για λίγο, με το όχημά του ένα οδηγό όδευσης τυφλών, κλείνει ένα τυφλό σπίτι του.
Όπως συμβαίνει και με τα άτομα που κινούνται με ένα αναπηρικό καρότσι, άτομα που έχουν κινητικά μοβίδια, αμαξίδια.
Και ξέρετε κάτι, τα πεζοδρόμια μας, θα το πω ή το ξαναπώ, δεν είναι καθόλου προσβάσιμα, διότι θα λέγαμε υπάρχει μια στρεβλή αντίληψη οικολογική ότι τα πεζοδρόμια πρέπει να είναι φυτεμένα με δέντρα. Ενώ ναι, μπορούν να χωρέσουν.
Όμως, να πούμε όμως, απλά για να μην υπάρχει κάποια παρεξήγηση,
εσείς
δεν ζητάτε να κοπούν δέντρα.
Ζητούμε να γίνεται σωστή μελέτη σύμφωνα με τον νόμο. Δηλαδή, ο νόμος, για παράδειγμα, ορίζει ότι πρέπει να υπάρχουν οδηγοί όδευση τυφλών με κενό καθαρό χώρο δεξιά και αριστερά 50 πόντους.
Να σας πω κάτι, εγώ τι καταλαβαίνω, κύριε Μαρκοδημητράκη. Mm-hmm. Ότι επειδή δεν υπήρξε στο παρελθόν καμία πρόβλεψη για τέτοιου είδους οδεύσεις τυφλών, ήρθε το πέρασμα του χρόνου, αλλάζουν οι νοοτροπίες, υπάρχουν και ευρωπαϊκές οδηγίες. Και προσπαθήσαμε εδώ στην πόλη μας το πεζοδρόμιο, στο οποίο υπήρχαν οι δενδροστοιχίες, να χωρέσουμε για να πούμε ότι υπάρχουν και οδεύσεις των τυφλών, άρα λοιπόν σκεφτόμαστε και τα άτομα με κάποια μορφής αναπηρία. Ας χωρέσουμε τώρα στο ίδιο πεζοδρόμιο, ας χωρέσουμε και τη διάβαση, την όδευση των τυφλών. Με αποτέλεσμα βέβαια η όδευση να είναι ακριβώς δίπλα στο δέντρο.
Να είναι ουσιαστικά μη λειτουργική η όδευση.
Ναι, δεν υπήρξε βάση ενός σχεδίου καταλάβατε ότι εδώ είναι η όδευση, εδώ είναι τα δέντρα.
Αυτό όμως μπορεί να
διορθωθεί. Τσαπατσουλιές, να το πω και πολύ λαϊκά.
Ακριβώς. Αυτό μπορεί να διορθωθεί αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Για παράδειγμα, στην λεωφόρο, θα σας πω ένα κεντρικό δρόμο, τη λεωφόρο Δημοκρατίας. Καθώς κατεβαίνουμε στη δεξιά μεριά, θα δούμε λοιπόν τεράστια τετράγωνα φύτευσης δέντρου, είτε φυτεμένα δέντρα είτε χωρίς δέντρα, στα οποία ο οδηγός όδευσης τυφλών κάνει σλάλομ. Ένας τυφλός δεν έχει τη δυνατότητα να στρίβει κάθε λίγα λεπτά 90 μοίρες γωνία. Θέλει να πηγαίνει ευθεία στο πεζοδρόμιο, να βρίσκει την έξοδο του πεζοδρομίου, την είσοδο και να προχωράει.
Ωραία, να σας ρωτήσω, να σας ρωτήσω εγώ. Η παρούσα, επειδή είμαστε τώρα στη σημερινή δημοτική αρχή, έχετε κάνει κρούσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν δράσεις διευκόλυσης και σημεία για τις διαβάσεις ανθρώπων που έχουν κινητικά προβλήματα. Έχετε έρθει σε επαφή να δουν και αυτό το θέμα, το δικό σας το θέμα.
Ναι, θα σας πω. Η παρούσα δημοτική αρχή είναι, θα λέγαμε, κοντά μας, αλλά θα θέλαμε ακόμη περισσότερο. Δεν αρκεί αυτό. Για παράδειγμα, όσον αφορά αυτό το θέμα, θα πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα η δημοτική αρχή στους οδηγούς όδευσης τυφλών, δηλαδή και στο δομημένο περιβάλλον για τη χρήση του από τυφλούς, όπως είναι και τα φανάρια. Ξέρετε κάτι, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στην πόλη μας, μην φανταστείτε πολύ μεγάλος αριθμός, αλλά αρκετός αριθμός, ο οποίος κινείται, που έχει πάρα πολύ χαμηλή όραση ή ολική τύφλωση. Το ξέρετε λοιπόν ότι εμείς δεν μπορούμε να περάσουμε με ασφάλεια κανένα κόμβο, κανένα φανάρι και προσπαθούμε να περάσουμε πίσω από τα αυτοκίνητα όταν δούμε, όταν ακούσουμε ότι δεν έχει αυτοκίνητο ή να περιμένουμε να υπάρχει κάποιος στο φανάρι για να περάσουμε
μαζί του. Θα πάρετε, κατανοητό και σας πιστεύουμε, θα πάρετε λοιπόν κύριε Μαρκοδημητράκη τον κύριο Αναστασάκη, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων της πόλης, να πάτε μια βόλτα, έτσι, να πάτε μαζί, να του δείξετε ότι εδώ είναι αδιάβατο, εκεί είναι αδιάβατο.
Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Αναστασάκη. Συνέχεια θα λέγαμε, μας ακούει, μας κατανοεί. Πέραν τούτου περιμένουμε τις δικές του ενέργειες.
Να τον τζιγκλίσετε κι εσείς.
Το ζητάμε. Μάλιστα. Για παράδειγμα από τις ηχητικές διατάξεις που είναι για τα φανάρια, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, που το αρέσουν έχει βάλει για παράδειγμα και όλες οι πολιτισμένες χώρες, οι πόλεις της Ευρώπης, που σέβονται όλους τους πολίτες τους. Ταλαιπωρούμαστε με έγγραφα και υποσχέσεις. Δεν κάνουμε καταγγελία αυτή τη στιγμή, απλά το αναφέρουμε. Έτσι. Θέλουμε να έχουμε την καλύτερη συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και τις υπηρεσίες του. Από το 2017 κάνουμε έγγραφα επί εγγράφων και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ο νόμος. Γιατί υπάρχει νόμος ότι πρέπει σε κάθε φανάρι, σε κάθε κόμβο, να υπάρχει λεγόμενη ηχητική διάταξη. Τι είναι αυτό? Όταν λοιπόν υπάρχει πράσινο, ο τυφλός που θα είναι κοντά στο φανάρι θα ακούει ένα συνεχόμενο, επαναλαμβανόμενο, γρήγορο ήχο και ξέρει ότι είναι πράσινο και έτσι περνάει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες δεν αποκλείουν κανένα πολίτη, καμία κοινωνική ομάδα της κοινωνίας μας από το να συμμετέχει στο γίγνεσθε της κοινωνίας της πόλης. Τώρα δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο τώρα.
Εμείς σας καταλαβαίνουμε και γι' αυτό προσπαθούμε και εμείς να ευαισθητοποιήσουμε για το θέμα αυτό.
Και εγώ γι' αυτό τα λέω, για να υπάρχει ευαισθητοποίηση και από την πλευρά του
και
Δήμου
να,
και από την
πλευρά να τους κυνηγάτε, Και οι πολίτες βέβαια που μας ακούν έχουν τις ευθύνες τους. Και αν κάποιος μπορεί να προσφέρει, μέσα σε ένα λεπτό μπορείτε να μας πείτε, κύριε Μαρκοδημητράκη, τι χρειάζεται για να ξαναέρθουν εκπαιδευτές? Χρειάζεται χρηματοδότηση? Τι χρειάζεται?
Χρειάζεται, καταρχάς έχουμε 5 άτομα τα οποία έχουν ζητήσει ξανά να εκπαιδευτούν και άλλα επίσης. Θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ξανά τους εκπαιδευτές. Αυτό που χρειάζεται είναι μια χρηματοδότηση η οποία πιστεύουμε ότι θα εξευρεθεί είτε από το Δήμο Ηρακλείου, είτε από την περιφέρεια, είτε από κάπου αλλού. Θεωρώ ότι θα εξευρεθεί αυτή η χρηματοδότηση. Αυτό χρειάζεται βασικά. Το κόστος δεν είναι κανένα σοβαρό μεγάλο ποσό. Τώρα, για παράδειγμα, ήταν 2.000 ευρώ περίπου.
Για πόσο ήταν το διάστημα που μας είπατε?
Ήταν για 6 μέρες.
Και πόσο οι άνθρωποι είναι στο σύλλογο, είναι στην Ένωση, την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών?
Στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Κρήτης αυτή τη στιγμή είμαστε 60 μέλη. Συγγνώμη, 160 μέλη, με συγχωρείτε.
Και στο Ηράκλειο.
Στο Ηράκλειο δεν τα έχουμε ταξινομήσει με, θα λέγαμε, αναπόλεις, αλλά είναι πάνω από 30 αυτή τη στιγμή που αν τα υπολογίσουμε θα θέλανε εκπαίδευση.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
Ελπίζοντας έτσι και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο για αυτούς τους ανθρώπους. Για εσάς όσο γίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μάρκο Δημητράκη.
Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλή δύναμη ευχόμαστε.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.